Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të mbrëmjes, ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian pret nisjen e dialogut pas formimit të qeverisë në Serbi, Prishtina, Beogradi hezitojnë. Euleksi arreston 6 persona për krim të organizuar. Njohësit e integrimeve paralajmërojnë vështirësi në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Britania dhe 8 shtete tjera do bojnë diplomatët sirian si reagim ndaj vrasjes së civilëve. Shkon në 15 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të këtij edicioni, por së pari valonatela me një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit ka arrestuar 6 persona gjatë një hetimi kundër krimit të organizuar. Policët dhe zyrtarët doganor të Euleksit kanë konfiskuar materiale të ndryshme gjatë kërkimeve në disa ambiente private dhe të biznesit në gjithë Kosovën, thuhet në njoftimin e misionit evropian për sundimin e ligjit. Sipas tij, operacionet e kërkimeve dhe të arrestimeve janë kryer në lidhje me një hetim të krimit të organizuar, kontrabandës së mallrave, evazionit fiskal, shmangjes së detyrimeve të importit dhe pastrimit të parave. Disa qindra sërbë janë tubuar rreth orës 11:30 në rudar të Zveçanit, pasi automjetet e KFOR-it janë nisur në drejtim të barikadës së betonuar në këtë zonë. Komandanti i KFOR-it, Joseph Lynch, mësohet të ketë biseduar me kryetarin ilegal të Zveçanit, Dragiša Milović, nga i cili ka kërkuar heqjen e barikadës. Milović ka thënë se pengesa rrugore nuk mund të hiqet nëse për një gjë të tillë nuk vendosin përfaqësuesit e sërbëve që kanë vendosur barikadën. KFOR-i mësohet të jetë larguar në drejtim të Leposaviçit dhe qytetarët janë shpërndar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë dëbuar diplomatin e Sirisë në përgjigje të masakrës së 108 civileve në Houla, për të cilën monitoruesit e OKB-s thonë se është kryer nga forcat e regjimit sirian. Ne mbajmë përgjegjësi se qeverinë e Sirisë për këtë masakër të jetëve të pafajshme, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland. Përveç SBA-s, diplomatët sirian i kanë dëbuar edhe 8 vende të tjera, përfshirë Australinë, Kanadën, Spanjën, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Francën, Gjermaninë dhe Zvicrën. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën nga tërmeti prej 5.8 shkallësh të Richterit që ka goditur pjesën veriore të Italisë. Agjencia për mbrojtjen civile ka bërë të ditur se edhe 5 persona të tjerë figurojnë të zhdukur. Të gjitha vdekjet janë raportuar në zonën Modena. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka dërguar telegram në ngushëllimi homologut italian Giulio Terzi. Lideria pro-demokratike e Birmanisë Aung San Suu Kyi kalon vendin të martën për herë të parë në më shumë se 2 dekada. Suu Kyi, e cila shumicën e 24 vjetëve të fundit e ka kaluar nën arrest shtëpiak, ka arritur në Tajland, ku do të flasë në forumin botror të ekonomisë për Azin Lindore. Në mes të qershorit do të udhëtoj drejt Evropës, ndërsa në Norvegji do të marë zyrtarisht çmimin Nobel për paqe të fituar 21 vjet më parë. Suu Kyi mbahej nën arrest shtëpiak nga regjimi ushtarak i vendit. Rreth 160 vajza raportohet të jenë sëmur pas një sulmi të dyshuar me gaz helmues në shkollën e tyre në veri të Afganistanit. Incidenti i sotëm në provincën Takhar është sulmi i katërt në shkollat e kësaj zone që nga muaji i kaluar. Vajzat që janë sëmur i kanë thënë në radios Afganistani i Lirë se kanë ndjerë një aromë të keqe para se kanë humbur vetdijen. Kryeministri i Italisë Mario Monti ka sugjeruar pezullimin e futbollit në vend për 2 ose 3 vjetë të ardhshëm për shkak të skandaleve me montimin e ndeshjeve. 14 persona, përfshirë kapitenin e ekipit Lazio, Stefano Mauri, janë arrestuar të hënën në lidhje me akuzat për kurdistje të lojrave. Monti ka thënë se ideja për ndalimin e futbollit në Itali nuk është propozimi qeverisë, por se sugjerim i tij personal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tele.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian ua ka bërë të qartë Prishtinës dhe Beogradit se dialogu do të vazhdojë më njëherë pas formimit të qeverisë së re në Serbi, ka deklaruar zëdhënësja shefës për politikë të jashtme të BE-s Maja Kocianqiç. Në anën tjetër, të dyja palët shprehen shumë më të rezervuara, duke i parashtruar edhe kushtet e tyre për vazhdimin e bisedimeve. Kronike Zjat Ngashit.
Bashkimi Evropian zotohet se do të vazhdoj të ndërmjetësoj dialogun midis Kosovës dhe Serbisë pas formimin të qeverisë së re në Beograd, por paraprakisht Brukselit do të nevojitet një fazë konsultative me palët rreth vazhdimit të bisedimeve. Çështja kryesore që pritet të përcaktohet është nëse dialogu do të vazhdon të cilësohet si teknik, apo do të përfshijë në vetë edhe çështjen e veriut. Aktualisht të dyja palët e përfshira tregohen të rezervuara, duke pritur fillimisht formimin e qeverisë së re në Beograd. Në anën tjetër, Maja Kocianqiç, zëdhënëse shefe së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, thotë se Brukseli ua ka bërë të qartë palëve se dialogu do të vazhdojë.
We now expect the quick formation of the new Serbian government and
ta shpresim që të formohet shpejt qeveria e re në Beograd dhe më pas do të konsultohemi me të dyja palët se kur dhe si do të procedojmë, por ne e kemi bërë të qartë se dialogu është në interesin e të dyja palëve, si të Serbisë ashtu edhe të Kosovës, ka thënë Kocianqiç.
Need to be resolved.
Ato janë çështje praktike që kërkojnë zgjidhje dhe ne do të punojmë mbi këto baza. E po ashtu ka edhe çështje që duhet adresuar, siç është ajo e zbatimit të marrëveshjeve tashmë të arritura, ka thënë zëdhënësja Kocianqiç. Insistimi i Brukselit për vazhdimin e dialogut nuk është duke u pritur me entuziazëm as nga Prishtina dhe as nga Beogradi, përderisa presidenti i Serb Tomislav Nikolić gjatë fushatës kishte deklaruar se ai nuk do të respektonte marrëveshjet e arritura nëse ato janë në kundërshtim me interesat e Serbisë. Në Prishtinë ka një fjalor më të butë politik, duke kurzuar vazhdimin e bisedimeve me zbatim në marrëveshjeve të arritura deri më tash. Zëvendës kryeministra Edin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës pret që para vazhdimit të bisedimeve të zbatohen fillimisht marrëveshjet e arritura.
Ne jemi duke menduar që të implementohen konkluzionet e arritura deri më tani, që ato kanë qenë bisedimet ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, dhe pastaj do ta shohim si të shkon gjëra. Ne presim që ato të implementohen, këto garantia mbeja, natyrisht që ndosh shëgatet e tjera, dhe ne besojmë që serioziteti këtyre bisedimeve që kanë ndodhur deri më tani, cilësia tyre për përkushtimi për të ardhmen, duhet të rregohet me një hap konkret në implementimin e tyre.
Dialogu Prishtin-Beograd ka hyrë në një udhëkryqëtëri pas fitores së Tomislav Nikolićit në zgjedhjet presidenciale në Serbi, i njohur për qëndrime nacionaliste në raport me shqiptarët dhe Kosovën. Analistët politik në Prishtinë madje kanë paralajmëruar se Nikolić mund të përqendrojë politikën e tij tashëtutje ekskluzivisht në veriun e Kosovës, duke i rikthyer ambicjet serbe për shkëputjen e kësaj pjese nga Kosova. Megjithatë, besohet se pozicioni i qartë serb në raport me dialogun, veriun dhe Kosovën në përgjithësi mund të shihet pasi që në Beograd të formohet edhe qeveria e re. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim edhe më tej në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën e Qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović nuk pret që qeveria e re e Serbisë, e cila pritet të formohet, ta heqë këtë ministri nga konceptimi i saj. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se kjo ministri nuk ka luajtur ndonjë rol të veçantë në politikën serbe karşı Kosovës, me që shteti serb në politikën ndaj Kosovës ka angazhuar gjithë aparatin shtetëror. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qasja autoriteteve të reja të Serbisë ndaj Kosovës do të varet nga fakti se si do të konceptohet qeveria e re e Serbisë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë të tanishme serbe. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, thotë se edhe qasja e kësaj ministrie ndaj serbëve të Kosovës do të varet nga buxheti që do të ofrojë shteti serb lidhur me këtë çështje. Vështirë se mund të pritet rritje e buxhetit duke pasur parasysh situatën ekonomike në të cilën gjendet Serbia. Prandaj është e rëndësishme që mjetet ti shpenzojmë në mënyrë racionale, ndërkaq ato do të jenë aq sa Serbia mund t'i lejojë vetes, tha Ivanović. Ai ka theksuar se nuk beson në mundësinë e cila është përfolur se me formimin e qeverisë ardhshme të Serbisë, Ministria për Kosovën do të shpërndahet ose hiqet fare. Sipas tij, lidhur me këtë nuk ka pasur kurfar paralajmërimesh.
Mislim da ne, ali
mendoj Mendoj se nuk do të hiqet kjo ministri, por duhet pasur durim edhe disa ditë. Unë pres që menjerë pas inaugurimit të kryetarit të ri të shtetit, do të formohet edhe qeveria, bazuar në atë se si do të ketë përbërjen dhe programin e saj, qeveria do të mbaj qasjen e njëjtë ose të ngjashme ndaj Kosovës. Do të thot pres që në bazë të asaj se çfarë koncepti do të pranohet, mbi atë bazë do të formohet edhe vetë struktura e qeverisë, tha Ivanović. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se Ministria për Kosovën e qeverisë së Serbisë nuk ka pasur ndonjë rol apo ndikim të veçantë në çasjen e Serbisë ndaj Kosovës. Analisti i çështjeve politike Krenar Gashi thotë se ekzistimi i kësaj ministri ose jo në fakt luan rol vetëm sa për të ngopur opinionin në Serbi me një mbushje të vakumit institucional që ajo e ka karshi Kosovës.
Ndërsa sa i përket edifikimeve të drejta në Kosovë, roli i kësaj ministrie, qoftë në veri të vendit, qoftë në jug, nuk besoj se roli në veçanti ka qenë i ndryshëm prej rolit të përgjithshëm të qeverisë apo të shtetit serb gjatë mandatit të kaluar. Për arsye se shteti serb në Kosovë ndjek politikën me gjitha ministrit, me gjitha aparatin shtetëror.
Se cila do të jetë çasja e qeverisë ardhshme të Serbisë ndaj Kosovës, sipas analistit Gashi është vështirë të parashihet pa u arritur marrëveshja detajuar e ndonjë koalicioni qeverisë së atje, por sipas tij nëse eventualisht do të krijohej një koalicion ndërmjet Partisë Përparimtare të kryetarit të sapozgjedhur Tomislav Nikolić dhe Partisë Demokratike të ish-kryetarit Boris Tadić, si dhe një e tretë, atëherë do të krijohej një koalicion më gjerë dhe më stabil, i cili do të kishte legitimitetin për të marrë vendime më radikale karshi Kosovës.
A presoni që do të merren këto vendime në të armët e afërt? Absolutisht jo. Serbia e ka kryer një punë që të ka pasur në bashkimin evropian sa i përket marrjes së statutit të kandidatit, dhe pas kësaj nuk priset ndonjë progres, të paktën jo afat shkurtër i Serbisë karshi i bashkimit evropian, dhe kësaj kjo menjëherë automatikisht përkthehet në një konsistencë të politikës të cilën Serbia e ka pasur tash në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacionit. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës janë optimist për marrjen e shpejtë udhërfyesit për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Por njohësit e integrimeve evropiane thonë se kurdo që e merr udhërfyesin zyrtar, Kosova do ta ketë pamundur të përmbush kriteret e vëna në afat rekord, siç pretendojnë autoritetet. Kronika që ka përgatitur Edona Peci sjell të tjera holësi.
Autoritetet në Kosovë paralajmëruan se gjatë fundjavës që vjen, pyetësori për marrëveshjen e stabilizim asociimit do të marrë formën e tij përfundimtare për t'u dërguar më tet qershor Komisionit Evropian. Ato u shprehën optimiste për cilësinë e përgjigjeve në diku 450 pyetje të dokumentit në fjalë, ndërsa shfaqën shpresën që deri në fund të kësaj pranvere të marrin sinjale pozitive edhe sa i takon udhërfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave me BE-n. Edon Cana, këshilltar për çështjet e integrimeve evropiane i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i tha Radios Evropa e Lirë se është bërë tashmë gati drafti përfundimtar i udhërfyesit zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Mund të themi që udhërfyesi për liberalizimin e vizave vetë se ka marrë formën finale dhe shumë shpejt besoj që do të kemi vënien e udhërfyesit nga ana e Komisionit Evropian tek qeveria e Republikës së Kosovës, por unë nuk dua të flas me data sepse ju e dini që udhërfyesi është premtuar çimoti. Qeveria e Kosovës i ka përmbushur kriteret për marrjen e udhërfyesit për më shumë se një vjet.
Theksoi Cana duke shprehur bindjen që institucionet kosovare të jenë në gjendje që, siç tha ai, për një afat rekord të përmbushin të gjitha kriteret të përcaktuara në versionin zyrtar të udhërfyesit. Njohësit e integrimeve evropiane ndërkaq thonë se nuk mund të flitet për zbatimin e kritereve në afat rekord, me që Kosova ka ende shumë sfida para vetës. Eksperti për integrime, Shënol Muarremi, tha se forma finale e udhërfyesit zyrtar, të cilin Bashkimi Evropian e ka përgatitur për Kosovën, dallon nga udhërfyesit që u janë dhënë vendeve të rajonit. Për dallim nga shtetet si Maqedonia, Shqipëria apo Serbia, në dokumentin për Kosovën rëndësi të veçantë, sipas tij, u kushtohet çështjeve që ndërlidhen me procesin e riadhesimit dhe reintegrimit të kosovarëve që ende jetojnë nëpër shtetet evropiane.
Përmbajtja e udhëfyesit është më ndryshe për shkak se ka shumë elemente të hyrje të saj që i adresojnë çështjen e riadhesimit, çështjen e reintegrimit, po edhe çështjet e sigurisë. Për shembull, sa ka Kosova kapacitete, që me pas kontrol për të huaj që hynë Kosovë.
Komisioni Evropian sipas muarremit pritet të monitorojë numrin e azil kërkuesve kosovar që janë paraqitur në vendet anëtare të BE-s, që siç thuhet, do t'i shërbejë këtij mekanizmi për të parë se a paraqet ndonjë kërcënim hyrje e Kosovës në listën e bardhë të Schengenit. Kriteret e tjera ndërkohë thuhet se kanë të bëjnë me kontrollin e kufive, sigurinë e dokumenteve, çështjet që ndërlidhen me luftën kundër korrupsionit dhe ato që kanë të bëjnë me zhvillimin socioekonomik të vendit. Kosova ka mbetur vendi vetëm në rajon për qytetarët e të cilit nuk është lehtësuar regjimi i vizave me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mungesa e një përkrahjeje të fuqishme institucionale u avështirëson edhe më shumë jetën personave me nevoja të veçanta në Kosovë. Ata ngrenë zërin për mungesjen në çasjes fizike në shumë objekte publike dhe private, derisa përkraja financiare thonë se është më shumë sa për syefaqe. Luljeta Krasniqi shtjellon problemet e tyre në kronikën në vazhdim.
Për afërsisht 10% e popullatës së përgjithshme në Kosovë, të cilët llogaritën të jenë me nevoja të veçanta, përballen me vështirësi të shumta. Për personat me aftësi të kufizuara që jetojnë në Kosovë, vazhdon të mungon çasja në objekte publike dhe private. Këtë thon përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie të shoqërisë. Problem thelbësor sipas Gëzim Abazi, drejtori i organizatës Handicap Kosova, mbetet mosbatimi i ligjit që ka të bëjë me këtë kategori të shoqërisë. Sipas tij, nëse ligjet dhe programat që kanë të bëjnë me mbrojtjen të drejtave të personave me nevoja të veçanta ishin zbatuar, në këtë aspekt gjërat do të ishin shumë më mirë.
Janë hartuar forma, janë hartuar ligjet, janë hartuar të gjitha, po sistemi jetësimit është dikon që ngjet në sistemin e interesimit të zhvillimit dhe jetësimit të problemit, akot do thotë siç është çështja e personave me aftësi të kuvizuam që të japën mundësia sistemit integrues.
Së fundi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit në pjesën për personat me aftësi të kuvizuara, thuhet se qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjet dhe programet që i sigurojnë kësaj kategorie çasjen e ndërtesa informacione dhe komunikime. Vetë zyra e avokatit të popullit nuk ka qenë e arritshme për personat me aftësi të kuvizuara fizike, thuhet në raport. Afrim Maliqi, drejtori i OJQ-s Hendikos, thotë se personat me nevoja të veçanta në Kosovë nuk kanë çasje të duhur edhe në shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese.
Duhet në situatën e persona me aftësitë kuvizume apo gjendjen e tyre, dhjerish mund të themi se është grupi apo pjesa e popullatës më rrezikuar në Kosovë, të cilët njerëz ende nuk marrin shërbime të duhura apo shërbime të nevojshme për jetrat e tyre.
Qeveria e Kosovës, sipas Maliqit, deri më tani ka marrë iniciativa për përkrajen e kësaj kategorie të shoqërisë, por që të gjitha kanë mbetur vetëm në letër, derisa në praktik, thot ai, nuk ka asgjë konkrete. Sipas tij, deri më tani nuk është bërë asgjë në integrimin e këtyre personave në shoqërinë kosovare.
Plani Nacional i Veprimit për Personat me Aftësi të Kuvizuar, i cili është aprovuar në vitin 2009 dhe ka qenë i paraqitur se zbatohet deri në vitin 2019. Ky aspak nuk ka gjetur zbatueshmëri në asnjë fushë, mandej është një pyetje një trup apo Këshilli Nacional i aftësisë kuvizuar në nivelin e qeverisë, cili nuk funksionon.
Ndërkaq Gëzim Abazi nga organizata Handicap Kosova kërkon nga institucionet e Kosovës që të merren masa konkrete që kësaj kategorie të shoqërisë t'i ofrojnë kushte më të mira për të jetuar.
Çka është e prekshme edhe që mbrengoz edhe si person aftësi kuvizuar, po edhe si lider i një organizate qeveritare, është pikërisht, do të thotë, çështja e ndëshkimeve mos respektimit të formave ligjore.
Sidoqoftë, në bazë të ligjeve aktuale, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përkra financiarisht fëmijët me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeçare, me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshe në pension invalidor prej 45 eurosh në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Propozim ligji për punën e medjave të huaja në këtë vend ka mbetur pezull në Parlamentin Republikan. Leximi i parë i tij u pasua me reagime nga opozita si dhe punonjësit e medjave për shkak të dispozitave ligjore të cilat kufizonin lirinë e medjave të huaja të akredituara. Aktualisht po zhvillohen bisedime me përfaqësues të medjave për të gjetur, siç thuhet, një epilog pozitiv. Zërjeta Hajro Jahjaga sill të tjera holsi.
Tani më disa muaj askush në parlament nuk shpjegon arsyet se pse ky ligj anashkalohet e vendoset në renditje në seancat parlamentare. Ndërkohë punonjësit e mediave kanë adresuar një sër vërejtjesh lidhur me ngjecjet e theksuara të dialogut mes qeverisë së Maqedonisë dhe shoqatës së gazetarëve sa i përket dekriminalizimit të shpifjes. Kryetari i shoqatës thotë se edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme drejtuar ekzekutivit akoma nuk kanë marrë asnjë përgjigje.
Shqetëson fakti se për shkak të çështjes së kompenzimeve ne praktikisht nuk kemi duke biseduar edhe për çështje të tjera të dialogut që kemi definuar me qeverinë, çështja e kampanjave të qeverisë, çështja e servisit publik radio televizionit të Maqedonisë, është çështja e zbatimit ligjit për radio televizion, do thotë ka një sër ligjesh, praktikisht çështja e dekriminalizimit ka bllokuar diskutimin edhe për çështje të tjera.
Tekson Aser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, por zëvendës kryeministria për çështje evropiane Teuta Arifi thot se qeveria ka hedhur disa oferta për pikën më të ndjeshme sa i përket dekriminalizimit.
Deri më tani, domethënë, fala e gazetarëve është informuar për propozimin e qeverisë për sa i përket dekriminalizimit. Faktikisht ne jemi dakorduar që do të ketë dekriminalizim dhe në të njëjtën kohë jemi në bisedim me SIP për sa i përket çështjes së nivelit të dënimeve, për të cilën gjë normalisht ka më shumë dilema nga fala e gazetarëve. Shpresoj se ky proces faktikisht do të ketë një epilog pozitiv.
Shprehet Teuta Arifi, zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, duke theksuar se pavarësisht sfidave që mund të paraqiten, për të prioritet mbetet procesi i dialogimit me gazetarët, si proces i cili është iniciuar për herë të parë në Maqedoni me të vetmi qëllim që të përmirësohet eteri mediatik. Nga ana tjetër, gazetarët theksojnë se pushteti aktual ka instaluar kushte për të mbijetuar ekonomikisht vetëm ata media të cilat janë në funksion të politikës aktuale. Çështja është se opinioni i përgjithshëm duhet të vendisohet për rolin e medjave të lira dhe në këtë mënyrë të bëhet aleat hyjni, mendoi i gazetarëve, nga se mediat e përgjithshme njëkohësisht janë mbrojtës të interesave të përgjithshme të qytetarëve, janë zë i popullit kundrejt interesave të politikbërësve si dhe biznes elitave, thekson Tamara Çaushidis, kryetare sindikatës së gazetarëve të Maqedonisë. Ndryshe, liria e medjave dhe dekriminalizimi i shpifjes janë ndër prioritetet kryesore që kërkon Bashkimi Evropian, sikush për përvarimin e vendit në proceset eurointegruese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Masakra në Hula të Sirisë vazhdon të mbetet në mesin e titujve kryesor të gazetave ndërkombëtare. Për vrasjen në 108 personave, shumica nga ata gra dhe fëmijë, përditshmja Wall Street Journal bën bash fajtorë dhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sipas gazetës, mekanizmi OKB-s nuk ka bërë asgjë për të ndaluar vrasjet, njësoj sikur ka ndodhur masakra e Srebrenicës. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të dielën ka dënuar qeverinë siriane për vrasjen e 108 personave në Houla, shumica nga të cilët ishin gra dhe fëmijë. Por dënimi nuk ishte i plot, ai do të duhej të përfshinte edhe vetë Këshillin e Sigurimit, i cili ka ofruar siguri diplomatike dhe ka lejuar qeverinë e Asadit të vazhdojë vrasjet, shkruan në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Sipas saj, falë Rusisë dhe Kinës, Këshilli i Sigurimit nuk ka arritur të vendos sanksione serioze kundër Sirisë. E aq më pak të miratoj masa për të ndihmuar opozitën me më shumë se 6.000 të vrarë. Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kanë nxitur regjimin me misionin e tyre për të dërguar Kofi Ananin në Damask si të dërguar special për paqe. Zoti Anani, i cili si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është i stërvitur në mënyrë të përkryer për të akomoduar diktatorët, ka ndërmjetësuar armpushimin për të cilin ka thënë se Siria e Bashar al-Assadit është zotuar se do t'i përmbahet. Ashtu si që dhe ishte parashikuar në masë të madhe, armpushimi i Zotit Anan pati sukses vetëm në blerjen e kohës për regjimin e Asadit, për të shtypur bastionet e rebeleve në Homs dhe Gjetk, si dhe për të kryer masakrën në Houla. Të hënën, Zoti Anan bëri një tjetër udhtim drejt Damaskut dhe u shpreh i trunditur nga incidenti tragjik në Houla. Por OKB-ja është bashkëpunëtore në vrasjet e Houlas, ashtu siç ishte edhe kur paqëruajtësit holandez nuk bën asgjë derisa serbët masakruan mijëra bosnjak në Srebrenicë më 1995, shkruan gazeta.
Në fundjavë, ndihmësit e shtëpisë së bardhë bën të ditur se strategjia e tyre e re është të marrin me të mirë rusët që këta të fundit të ndihmojnë në largimin e Asadit, por duke ruajtur pjesën më të madhe të regjimit. Nuk është e qartë përse rusët do të vendosnin heqën dorë nga klienti i tyre i fundit në lindjen e mesme. Aq më pak është e qartë se si një regjim i ardhshëm në Damask, i cili sipas të gjitha gjasave do të drejtohej nga Alavitët, do të rehatonte opozitën me shumicë sunite. Për shumë muaj është thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi nuk mund të ndërhyjnë në Siri, sepse një gjë e tillë do të çonte në luftë civile, sepse trazirat mund të përhapen në rajon dhe nuk dihet se kush mund ta zëvendësoj Asadin. Por lufta civile gjithsesi po shpërthen, kaosi është përhapur në Liban dhe gjërat e përgjakshme do ta bëjnë Sirin të rrëshqas në një kaos që fuqizon elementet radikale të dy anëve. Në Libi, të paktën, zoti Obama ka udhëhequr më mirë. Në Siri, ai po ndjek Kombet e Bashkuara që janë bërë bashkëfajtor me Bashar al-Asadin, shkruan Wall Street Journal.
Ukraina, një koqire e kampionatit evropian të futbollit së bashku me Polonin, ka akuzuar mediat britanike se po bëjnë fushat për të diskredituar Kievin në prag të ngjarjes sportive. Por kritikat britanike a përbëjnë vërtet diskreditim apo një paralajmërim rreziku? Në këtë temë ndjekim një kronik të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ukraina i ka akuzuar mediat britanike se ka nisur një fushat për të diskredituar vendin para kampionatit evropian të futbollit, që bashkorganizohet në muajin e ardhshëm nga ky shtet dhe nga Polonia. Në programin Panorama të BBC-s të transmetuar të hënën, ish lojtari ndërkombëtar anglez Sol Campbell i paralajmëroi tifozët anglez që të mos luftojnë në Euro 2012 për shkak se mund të përballen me kërcënime raciste dhe dhunë ndaj personave që nuk janë të bardhë. Dokumentari heton historinë e dhunës së tifozëve të futbollit në Ukrainë dhe në Poloni dhe i përfshin disa pamje ku tifozët përshëndesin në stilin nazist, si dhe i përqeshin lojtarët e zinj duke mbajtur hundë të majmunëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Ole Voloshin tha se pretendimet për racizëm janë një problem i shpikur dhe mitik. Campbell, duke folur për BBC-n, tha se ajo çka ka parë në pamje ishte neveritëse.
I can't believe it, it just makes me feel sick and I just feel empty just.
Nuk mund të besoj, kjo më ngjall neveri dhe prekëm kur e shoh këtë sepse e di se në për çka kalojnë ata djem, thot Campbell. Ai po ashtu i këshilloi tifozët anglez që të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin mundësinë e rënjes viktim nga dhuna raciste.
Stay at home, watch it on TV. Don't even risk it.
Qëndroni në shtëpi e shikojeni televizionin, as mos rrezikoni sepse mund të përfundoni, mund të ktheheni në arkivol, ka paralajmëruar Campbell. Në xhirimet e panoramës së BBC-s shfaqet një grup i studentëve aziatik që sulmohen në stadiumin e Karkivit, një nga katër qytetet e Ukrainës ku do të zhvillohen ndeshjet. Dy lojtarë të zinj anglez tashmë kanë thënë se nuk do të shkojnë në kampionat. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Voloshin tha se shoqëria e Ukrainës mund të kritikohet për shumë çka, por sa i përket racizmit, shtetet e BE-s janë shumë më keq se sa Ukraina. Ombudspersoni për të drejtat e fëmijëve në Ukrainë ndërkohë ju ka rekomanduar prindërve që t'i mbajnë fëmijët larg Euros 2012 për shkak të rrëmbyesve të mundshëm pedofil. Yuri Pavlenko, i dërguari i veçantë i presidentit për të drejtat e fëmijëve, ju tha gazetarëve në Kiev se 6 turist pedofil pritet të jenë mes qindra mira turistëve që do të vërshojnë Ukrainën për kampionat. Pavlenko ju sugjeroi prindërve që t'i dërgojnë fëmijët larg nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Udhëzimet e presidentit vënë theksin të siguria fëmijëve gjatë Euros 2012. Duhet të organizohen aktivitete për ta dhe më shumë se 16.000 kampe do të ngrihen si premisa shkollore. Prindërit po ashtu këshillohen që të largojnë fëmijën nga qytetet ku zhvillohen ndeshjet. Ukraina duhet jetë gati. Shumë njerëz do ta vizitojnë edhe ata që nuk janë të interesuar vetëm në futboll, thot Pavlenko. Ai tha se presidenti Viktor Janukovic ka urdhëruar policinë që të ndërmarrë masa shtesë për të mbrojtur fëmijët gjatë turneut. Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian pret nisjen e dialogut pas formimit të qeverisë në Serbi, Prishtina, Beogradi hezitojnë. Euleksi arreston 6 persona për krim të organizuar. Njohësit e integrimeve paralajmërojnë vështirësi në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Britania dhe 8 shtete tjera do bojnë diplomatët sirian si reagim ndaj vrasjes së civilëve. Shko në 15 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. programet në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja në ndërkohë mund të klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe urojmë të kaloni një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.